Neascultătorii cu Sergiu Biriș.
Bine v-am regăsit, dragi neascultători. Ne-am întors din vacanță cu frumoasa și micuța emisiune. Acest episod e unul special pentru că e despre voi, e cu răspunsuri la întrebările pe care voi le-ați trimis. Și ca să nu vorbesc singur în episodul ăsta, am decis să am un invitat și l-am rechemat în emisiune pe Bogdan Colceliu. Bogdan, bine ai revenit!
Da, bine te-am regăsit!
De fapt, să știi că nu ești invitat în episodul ăsta, ești co-host. Da, uite, ești co-host.
Am unul, asta e prima dată. Da.
Ești co-host, facem episodul ăsta împreună, încercăm să răspundem la întrebările pe care le-am primit de la voi. Așa că eu zic să-i dăm drumul, hai să vedem ce întrebări am primit, ce zici.
Da, hai că
pregătit? All good?
Sunt curios la ce avem, da, ce avem pe listă.
Avem așa, avem o întrebare care zice, poți lansa o platformă pentru a valida ideea, web sau mobile, prin care să nu faci profit, fără să ai o formă juridică, adică să o faci ca persoană fizică. Asta e așa, cred că poți să faci ce vrei, adică de ce să nu faci?
În majoritatea cazurilor, de fapt, de multe ori așa se și întâmplă, vrei să validezi o idee. Adică stau să mă gândesc, dacă te gândești, Sergiu, și noi când mai vrem să validăm o idee, făceam un landing page, nu?
Da.
Nu aveai companie încă. Faci un landing page, exact. Pui acolo ideea, pui un subscription sau ceva și vezi câți oameni își doresc să folosească respectivul produs sau dau subscribe la respectiva platformă. Și asta e o metodă destul de întâlnită. Deci răspunsul e da, chiar poți să faci și de multe ori chiar recomandat să faci. Tu, de fapt, în prima fază, până îți faci un proof of concept sau testezi ideea...
Nici nu are rost să-ți faci un SRL, adică exact. Ce sens are? Ei, o firmă e mult mai ușor de închis decât de deschis, adică mai bine validează, fă ce vrei tu, prefă-te că ești firmă, atâta timp cât nu faci profit.
Plus că aș mai adăuga ceva aici, că eu cred că nici nu e indicat să deschizi firma, mai ales pe legislația din România, acum nu vorbim alte legislații unde deschizi firma pe net și mai ușor și așa, dar nici nu e indicat să deschizi firma până nu ți-s clare unele lucruri, de exemplu, cofondatorii, equity split-ul, niște lucruri care după aia le modifici mai greu. Deci eu aș și recomanda de obicei recomand amânarea creierii firmei până când chiar ai nevoie să tai facturi, adică dacă n-ai nevoie să tai facturi, nu fă nicio firmă.
Da, și mai mult curaj, adică nu sta să te gândești la prea multe chestii, just do it, dă-o înainte, că nu te întreabă nimeni dacă ai firmă, n-ai firmă, dacă tu nu mai vrei să testezi ceva.
Și stai, aș mai adăuga ceva aici.
La
apropo de validarea ideii fără să faci prea multe formalități, am văzut că în multe cazuri, știi, și tu ai întâlnit, Sergiu, au venit către tine oameni care așa cumva aproape te puneau semnezi un NDA ca să-ți pună ideea, te frică să nu o fure cineva. Nimeni nu fură ideile, adică știu că toți credem că ideile pe care le avem sunt valoroase, dar idei de unicorni îi plin de ele. Întrebarea e cine e în stare să le execute, nu cine are ideile. Deci nu trebuie să fie frică nimănui să valideze ideea dacă lumea are sau nu are afinitate pentru un anumit produs. Că nu, aia nu înseamnă că cineva va veni și va lua produsul. Pentru că lumea vrea să-și facă propriile idei, nu vrea să facă ideile tale.
Da, plus că să zicem că-ți fură cineva ideea, nu o să iasă în niciun caz așa cum te-ai gândit tu sau... Nu o să-i fix aceeași idee, never ever.
Corect. Și motivul principal e că de obicei ideea ta rezolvă o problemă care te afectează pe tine, care nu o să-l afecteze pe el în același mod și nu va vedea aceea soluție. Știi?
Da. Bun. Următoarea întrebare. E bună asta. O companie primește prima investiție. Care e salariul pe care ți-l oferi ție ca fondator? Știu, depinde de mai mulți parametri, dar tu cum ai procedat? Cum îți dai salar după ce ai primit investiția? E bună întrebarea asta.
E chiar bună și chiar o situație des întâlnită. Aici aș da răspunsul pe care îl dă de obicei Radu, știi, la Risky, când apare situația asta, cum Risky investește așa early stage, adică cu bani foarte puțin, foarte la început. De obicei apare discuția asta, câți bani și au fondatorii. Și Radu tot timpul zice, minimum necesar ca să poți supraviețui decent. Adică tu n-ar trebui să-ți iei salariul pe care l-ai luat dacă ai lucrat într-o corporație sau într-o companie, pentru că tu ești în fază de startup în care de fapt muncești pentru equity, dar nu poți nici să mori de foame. Deci trebuie să-ți iei survival salary, așa l-aș numi eu.
Da, și aici depinde, pentru că na, sunt fondatori mai tineri, sunt unii mai, dacă ești mai tânăr, n-ai atâtea cheltuieli, dar poate că ai 30 plus și nu știu, ai copii, grădinițe, școli, facturi de plătit, nu poți să-ți pui familia în greutăți și tu să n-ai salar. Eu am avut, de exemplu, și o perioadă în care, ok, pur și simplu aveam ceva economii sau aveam o situație ok și nu mi-am dat salar deloc pentru o perioadă destul de mare. Și acolo mi-am dat seama după perioada aia că de fapt am greșit, că faptul că nu îți dai salar nu ajută neapărat firma, că dacă tu ai fi, dacă în locul tău ar veni cineva, omul ar trebui să aibă salar, oricum ai bani, oricum ar ieși din firmă și practic nedându-ți ție salar faci să pară ca și cum firma ar fi mai profitabilă, când de fapt nu-i. Dacă firma nu e în stare să-și plătească echipa, atunci e într-o situație destul de nasoală. Și plus asta, când nu-ți dai salari deloc pentru o perioadă îndelungată, deja începe să te frământe, că tu nu mai vezi banii plecând. Nu...
Da, ideea e că tu ce vrei e peace of mind. Tu vrei să știi că fondatorul respectiv e cu gândul la business. Pentru asta el trebuie să nu aibă griji. Deci acum când zic minimum ca să survive, știi, ca să nu anțăm, înseamnă minimum ca să nu divorțezi, ca să nu trebuiască să intri în economiile familiei, ca să nu, da? Dar minimum ca să ai liniștea să te ocupi de business-uri, adică să nu te frământe că tu mâine n-ai ce mânca. Adică asta nu e ok. Chiar dacă în realitate se întâmplă, cred că toți am fost în situația când nu ne-am dat salar la un moment dat.
Da, da. Da, dar nu știu dacă e bine să fie pe o perioadă foarte îndelungată, plus că lipsa banilor îți reduce creativitatea foarte tare, adică nu poți să fii super creativ gândindu-te că n-ai bani de chirie. E greu, n-ai cum să...
Și e un trade-off, că tu trebuie să te gândești câți bani ridici, cât timp îți ajung, pentru că tot a ta e responsabilitatea să ridici următoarea rundă. Și atunci, dacă tu te plătești exagerat de mult, ți se vor termina banii mai repede, trebuie să ridici rundă și nu mai poți. Deci ai necat firma cu propriul tău salariu. Știi? Dacă e prea puțin, riscul e că tu nu ești focusat pe a face firma respectivă să crească. Na. Acum, cum să zic, dacă e să vorbim concret, să zicem că dacă întrebarea asta ar pune un cineva care vine din IT, cu un salariu de IT din România, aș spune că salariul ca și fondator într-un startup, într-o primă rundă, deci într-un pre-seed sau ceva, ar trebui să fie sub ce se întâmplă în IT.
Deci sub ce ai luat ca angajat.
Sub ce ai luat ca angajat. IT. Da. Dacă cineva vine în schimb din, nu știu, din într-o florărie, n-aș da același răspuns. No, deci, e diferit.
Ok. Bun. Următoarea întrebare. Asta am primit-o pe blog, pe site. Cum ai reușit să formezi un club de business în care să-ți dezvolți ideile, să dezvolți idei? Cum ai găsit acei oameni care să aibă viziuni similare cu tine? Am observat din discuțiile cu invitații tăi că tot timpul când vorbeai de un business menționai că aveați discuții într-un grup, ceea ce înseamnă că erați mai mulți cu viziuni de antreprenor și eram curios cum v-ați format ca și grup. Pentru că și eu aș vrea să găsesc mai mulți oameni care să fie interesați în a dezvolta afaceri. Da, nu am neapărat un club, adică nu am format un club, dar Cred că e foarte important ca odată ce, nu știu, evoluezi, important să te conectezi cu cât mai mulți oameni și conectându-te cu oamenii aia și dezvoltând relații în timp, ajungi să lucrezi cu ei, ajungi să te asociezi cu ei, să faci diverse proiecte cu ei. Am fost întotdeauna super deschis să ajut alți antreprenori fără a avea neapărat un beneficiu direct din chestia asta, iar mai apoi, nu știu, s-a întâmplat ca acei oameni să vrea să facă, să facem proiecte, să construim proiecte împreună. Deci nu e neapărat un club, dar e pur și simplu, cred că networking, nu? Bogdan, I don't know.
Da, da, cred că natural, cumva, acum dacă stau să mă gândesc, de exemplu, noi ne știm că am fondat împreună Trigălilul la un moment dat, nu? Și acolo era și Andrei, cu care te știi, și de acolo fiecare a plecat spre alt startup și acolo s-a cunoscut cu alții și după aia ne-am intersectat și...
Da, ai făcut cumva, ceva și...
Ai mai făcut ceva, da, deci... Cred că răspunsul corect e că clubul s-a făcut în 15 ani de sudoare, fără o intenție de a face un club, știi? Cu
da, un fel de asta e Trilulilu Mafia, mă, cum e în state PayPal Mafia. Dacă căutați pe Google PayPal Mafia, o să vedeți că din PayPal au ieșit foarte, foarte mulți antreprenori care mai apoi au fondat alte startup-uri de succes. Elon Musk, cred că fondatorul LinkedIn, o grămadă de antreprenori tari au ieșit din PayPal și acum ai, între ghilimele, denumită gașca asta de PayPal Mafia, pentru că după ce au fondat alte companii, au fondat fonduri de investiții, au investit și cumva grupul ăla au reușit să facă o grămadă de chestii. Acum nu suntem noi chiar
deci
la nivel...
Deci exact la fel, da.
Exact. Aproape ca Elon Musk, dar un pic.
Da, da. E cam ca așa cu Delta Planul, cu atacul terorist de România, cu un Delta Plan în bloc. Da.
Da, câteva zerouri în minus. Da. Bun, uite, o întrebare interesantă urmează. Cum se împart procentele între cofondatori?
Bună asta.
Bună, bună.
Cred că răspunsul este corect. Da. Și întrebarea e ce înseamnă corect. Deci, am împărțit de câteva ori procente așa între fondatori. Cred că corect este în funcție de efort. Știi? Acum nu luăm în calcul fondatori care vin cu bani, pentru că dacă fondatorii vin și cu bani, eu aș împărți separat, zice, aia e parte de investiție și parte de cofondatori, parte de muncă. Da. În state, regula este că fondatorii au vesting. Asta înseamnă că ei, ok, își împart procent, zicem, sunt trei fondatori care împart firma egal între ei, da? Și dacă au un vesting schedule, adică în 5 ani doar își obțin cei 33%, adică dacă pleci după 2 ani, nu vei obține 33, ci proporțional, da? Nu vei obține, nu știu, 10 sau ceva. Deci, așa se rezolvă problema asta în state. Oricum, de obicei se pornește de la o semi-egalitate pentru roluri egale. Adică dacă vorbim cofondator cu roluri cheie, care sunt roluri cheie? CEO, rol cheie, CTO, rol cheie, product, rol cheie. La unele marketing e rol cheie, la altele vânzările, business development e rol cheie. Deci pe rolurile cheie, când se pornește de la zero firma deodată, atunci de obicei se pornește cam egal. Dacă un rol e mai important decât ălalalte, atunci ok, ăla va cântări mai mult. Dar de obicei nu se pornește foarte disproporționat, adică unul are 1% și unul are 90%. Asta se întâmplă doar dacă echipa vine pe parcurs, e angajată și, și primește și equity. Dar procentele respective sunt legate de stat în firmă, adică dacă ai plecat din firmă, bye-bye procente.
Da, corect, și aș mai da un sfat să nu se pornească 50-50, nu știu, 50-50 poate fi destul de nasol.
Mă depinde acum dacă fondatorii aia să ce trebuie, atunci bine, știi? Adică,
da, pe, da. Na, numai că de foarte multe ori pare că e ce trebuie și după aia dacă vrei să desparți firma sau să faci altceva, e mai greu când ai deadlock, când ai imposibilitatea de a lua o decizie pentru că e 50-50.
Da, eu ce recomand la 50, eu n-am o problemă cu 50-50, dar ai dreptate cu deadlock-ul, ar trebui să ai o rezolvare pentru deadlock. Adică să o ai din start. Uh-huh. De exemplu, să zicem că noi doi suntem 50-50, suntem prieteni buni acum, dar peste un an suntem dușmani de moarte. Dacă noi contractual am stabilit între noi că avem o situație de rezolvare a deadlock-ului, de exemplu, by you, by me, știi? Uh-huh. Adică eu zic, uite, bă, nu merge, nu ne rezolvăm împreună și asta este o sumă la care-s dispus și să vând partea mea și să cumpăr partea ta, știi?
Da, cred că în SRL-uri e un pic mai greu de rezolvat deadlock-ul, în SA-uri un pic mai ușor. Acolo poți să setezi niște reguli mai
complexe. Da, corect. Oricum, în legea PSRL-ilor din România, multe din lucrurile pe care le facem noi sunt greu de rezolvat. Deci,
da. Așa-i. Next question. Am un job și vreau să pornesc un startup în paralel. Cum îmi dau seama care e momentul potrivit să mă dedic full-time pentru startup?
Da. E ok să pornești startup-ul paralel, dar aia înseamnă că corect față de angajator este să nu neglijezi job-ul, pentru că așa e corect față de angajator. Și aia înseamnă că cele 8 ore pe zi pe care le bagi în startup vor fi de la ora 5 încolo.
Timpul tău liber.
Exact. Și momentul în care dai drumul e momentul în care, cum să zic, nu-ți pui viața în pericol, pentru că nu-i normal să faci asta, deci ar fi bine să fie momentul în care fie dacă e așa un bootstrapping, reușești să ai revenue pe startup și îți dai seama că te poți susține, fie reușești să iei o primă investiție care ne întoarce la prima întrebare pe care am primit-o cu survival salary, adică să ai un survival salary. Adică dacă tu câștigi 3.000 de euro în jobul ăla, da, tu poți trăi cu 800, când din startup-ul ăla poți face 800, ai plecat.
Da. Nu mai am nimic de adăugat. Răspuns corect. Uite încă una. Asta e bună. Bootstrapping versus atragere de investitori. Ce model recomandați și în ce situații? Eu aș zice că bootstrapping cât poți de mult. Și investitor doar când chiar crezi că poți să scalezi super rapid. Adică dacă poți să faci bootstrapping, fă bootstrapping, n-are rost să iei investitor. Că un investitor nu vine să-ți dea un premiu, felicitări, uite, ai primit. Am mai discutat noi chestia asta. Faptul că ai atras o investiție, n-ai câștigat la loto. Ai vine cu responsabilități și practic, băgând bănuții tăi și ținând compania cât mai subțire și cât mai agilă, te vei focusa pe identificarea unei nevoi reale și să-ți găsești clientul cât mai rapid, acel client care e dispus să-ți dea banii. Altfel, cred că luând bani mult prea devreme, s-ar putea să-ți diluezi un pic direcția și să nu te defocuseze.
Da, și eu zic că trebuie să amâni momentul investiției cât poți. Pe de altă parte, există un moment corect, adică nici să nu cazi în extrema în care zici, nu mă, bootstrapping all the way și tu să crești în 10 ani cât ai fi crescut în 6 luni dacă luai investiția, adică asta este stupid. Deci tu trebuie să amâni investiția cât poți de mult ca să-ți crești valuation-ul de fapt, ca să dai cât mai puțin din firmă pentru investiția respectivă, dar nici să nu amâni dincolo de oportunitatea de a scala, pentru că va veni altul și va lua el investiție și va face mai repede startup. Deci există un moment corect, de fapt.
Da, și trebuie să-ți dai seama care e momentul ăla.
Da.
Next question. Cum găsești și faci selecția investitorilor în startup? Ce întrebări le adresezi pentru a afla dacă se potrivesc cu startup-ul? E o întrebare bună, uite, cineva se gândește cum mi-aleg eu investitorul, nu cum...
Ai o poziție bună în
ai
care
o
să
poziție, fii. Exact, să poți face selecția investitorilor. E clar că ai nevoie de un investitor care poate să te ajute, poate mai mult decât doar cu bani, să... Chiar dacă e numai, nu știu, te poate ajuta cu sfaturi sau mai fost din, are experiență în domeniul în care ești tu și așa mai departe, trebuie să-ți găsești investitori cât mai apropiați de ce faci tu. Povestea aia cu smart money, nu?
Exact.
Și ce întrebări le adresezi? Sau dacă vrei tu să mai completești ceva, Bogdan?
Da, cred că cel mai prost investitor pe care îl poți lua e ăla care îți dă banii cel mai ușor și, îți pune cel mai puține întrebări vis-a-vis de valuation, pentru că aia înseamnă de fapt că nu înțelege domeniul tău, pentru că dacă îl va înțelege, va pune multe întrebări și va încerca să-ți înțeleagă valuation-ul, planul și așa mai departe. Și investitorul care înțelege cel mai puțin domeniul tău, de fapt, e the dumbest money you can get. Și tu vrei smart money, pentru că, nu știu, hai să dăm un exemplu. Să zicem că tu ai pornit în România și urmează să intri într-o altă piață, în Germania sau în Franța sau în America. Da? Tu, în principiu, vrei un investitor din America care îți deschide toate ușile acolo și te așează la masă cu cine vrei tu ca să reușești în piața aia. Dacă nu, să zicem, la capătul opus, iei bani de la cineva din China, nu știu, nici măcar, nu știu, din Rusia, n-are nicio treabă cu piața din America. Pur și simplu vei cheltui banii ăia de 10 ori mai repede, pentru că te va costa de 10 ori mai mult să intri în piața aia, pentru că investitorul nu are cum să te ajute. Deci e foarte important investitorul să aducă mult mai mult decât bani pe masă. De fapt, asta e ce vrei. Și aia înseamnă cunoștință din industrie, înseamnă conexiuni, înseamnă... nu știu, abilități pe care nu le ai atât de bine, poate de management, de alte lucruri, de scalare. Deci, pe ăsta trebuie să-l găsești. Acum, întrebarea e, într-adevăr, ce întrebări pui ca să fii sigur că l-ai găsit pe ăsta? Tu ce întrebări ai pus, Sergiu, la investitor până acum?
Bine, poți să fii și în situația în care nu-ți permiți luxul să iei întrebări. Smart money. Ai nevoie de bani și pur și simplu știi tu ce ai de făcut sau... Sunt multe fonduri de investiții care nu au neapărat afinitate cu domeniul în care ești tu și îți dispuși să-ți dea bani pentru că cred în, nu știu, idei, în antreprenor, poți să le explici modelul și să-l înțeleagă. Cred că mai degrabă aș adresa întrebări altor startup-uri care au luat bani de la cei investitori.
S-ar putea să fie mai valoroasă.
S-ar putea să fie mai valoroasă pentru că... răspunsuri așa, PR, talk, poți să-ți dea oricine, nu știu, că noi facem și dregem și agnostic, domain și nu știu ce și credem în antreprenori și l-ajutăm. Citiți site-urile la toți VCs și zic același lucru, more or less, pe site. Dar aș întreba două, trei startup-uri în care au investit acei investitori să îți dai seama de involvement-ul pe care îl are investitorul, de, nu știu, câtă presiune pune, dacă au făcut chestii nașpa, dacă au făcut chestii faine, dacă i-au ajutat, adică poți să afli mult mai mult de la cineva care a luat bani.
De acord, pentru că tu la investitor mai mult decât, ok, tu îți dai seama, nu e vorba de întrebări, tu îți dai seama așa în due diligence, în primele faze, cât de bine înțelege business-ul tău, domeniul tău, pentru că unul care îți înțelege business-ul, domeniul și vrea să te ajute să scalezi, nici înainte să facă investiția, te-o conecta cu 2-3. Știi? Adică te-a și pus la masă cu 2-3 pe care să-ți crești un pic business-ul, să vadă dacă ești în stare să valorifici contactele lui sau nu. Dacă e unul pasiv încă în faza de început, cel mai probabil va fi pasiv și ulterior.
Da. Așa e. Următoarea. Care e minimul de informații de care ai nevoie să le ai atunci când te prezinți unui angel investor, dar unui venture, unui VC? Ok. Bun, dacă e, dacă o pus întrebarea asta, înseamnă că e super la început, deci e very early stage. Acum, și angels și VCs de mai multe feluri. Care investesc în super early și care investesc în later stage.
Da, și întrebările sunt cumva specifice pentru fiecare fază. Hai să luăm așa foarte repede, la sumariza foarte repede. Deci în faza 1A ești nicăieri. În principiu trebuie să știi ce vrei să faci, adică să ai o viziune, să ai o idee, ideea să fie clară. Să ai un proof of concept ceva, să arăți că ideea funcționează, că are un pic de tracțiune, dacă se poate, poate un MVP, cum ziceam mai devreme, poate bootstrap până într-un punct. Dar cel mai important și cel mai important, indiferent în ce fază ești și indiferent dacă ești în fața unui angel sau în fața unui VC, tu trebuie să știi ce vrei tu să faci cu banii. Adică, dacă tu știi ce vrei să faci cu banii, înseamnă că în principiu ai rezolvat toate celelalte aspecte. Că tu zici, cu banii ăștia vreau să ajung din punctul B în punctul C. Înseamnă că știi și care e punctul C și care e punctul B. Dacă tu nu știi să răspunzi la întrebarea ce vrei să faci cu banii, înseamnă că de fapt nu știi nici măcar câți bani îți trebuie, nu știi nici care e valuation-ul, nu știi nici unde vrei să ajungi și nu știi nici care e drumul până acolo. Da, deci eu la asta aș sumariza
cam ăsta ar fi minimul de informații, să știi ce vrei să faci cu banii. Și după aia cum convinge, e partea a doua. Dar de obicei, angelii investesc în foarte, foarte devreme, în stadiul ăla în care tu ai o idee, te prezinți ca expert și ești și ai un plan și știi ce vrei să faci cu banii și angelii își mai riscă... sunt cei care riscă și ajută startup-uri în stadiul ăsta de pre-seed înainte de a merge la un investitor mai sofisticat, dar sunt angel care investesc și împreună cu fonduri de investiții în runde ulterioare, dar probabil că în punctul ăla vorbești direct cu fondul.
Da, și apropo de asta, eu chiar am fost în situația la un moment dat, umblam să ridic 200.000 de euro investiții. Și eram în fața unui investitor și vorbim de ce fac cu 200.000 și el mă întreabă, dacă îți dau 1.000.000, ce faci cu ei? Și efectiv a răspuns, nu știu. Adică, nu știu. Da, deci pentru că în momentul ăla chiar nu aveam un plan pentru 1.000.000. Nu știam răspunsul la întrebarea ce fac cu 1.000.000. Știam ce fac cu 200.000. Știam că am nevoie de 200.000 să ajung în punctul în care să-mi pun problema să ridic 1.000.000. Da. Deci de-aia e important să știi ce
vrei să faci cu banii.
Ce vrei să faci cu banii.
Uite o întrebare interesantă. Cum faci să nu te epuizezi ca antreprenor în etapa de startup?
Nu porghi.
Don't start. Nu faci, nu poți să nu te epuizezi.
Pare o glumă, dar nu, a fost o glumă. Da.
Da, nu, n-ai... Păi foarte greu să nu te epuizezi, că ești consumat. Chiar ieri am share-uit, nu știu, ieri sau acum câteva zile, am share-uit un articol legat de burnout. Și cam toți trecem prin faza burnout sau aproape de burnout. Când te apuci de un startup, trebuie să te asumi că e greu și că vei trece prin perioade de astea de epuizare și de situații în care ți se pare că e imposibil să mai iasă ceva sau că e foarte greu, dar ca să nu te epuizezi complet, să nu fii burned out, trebuie să te gândești în primul rând la tine, adică put yourself first, lasă, ok, startup e startup, dar mai vezi tu de viața ta un pic, trebuie să te menții sănătos. Chiar dacă o să fie un eșec, eșecul ăla, asta e, vei fi învățat ceva din el valoros. Cred că e foarte important să îți menții creierul sănătos. Nu? Dar vei ajunge foarte aproape.
Nu de altă, dar e necesar în startup.
E necesar în startup, da.
Da, și eu zic, adică ideea că există startup de succes fără epuizare e aproape o ZN, adică nu, nu... Probabil de aia există distinția între startup-uri și lifestyle business, știi? Lifestyle business-ul, care poate fi, nu știu, un restaurant, orice, nu-i investibil, nu e un startup, nu e scalabil în viteză mare, dar de aia zice lifestyle, că îți oferă un stil de viață ideal, fără epuizare. No, startup-ul, efortul este imens, riscul este imens, dar și recompensa este imensă la final.
Cred că e cam ca diferența dintre ieșitul la jogging și mersul la olimpiadă. Ca să mergi la olimpiadă și să iei medalie, te mai și epuizezi, mai treci de epuizare, mai faci tot posibilul.
Da.
Și o întrebare asta e, cred că am related. Cum îți menții optimismul și viziunea când ai o serie lungă de micro-eșecuri sau un ritm obositor de victorii slash eșecuri pe termen lung?
Ceea ce așa e.
Da, ceea ce așa e. Adică nu există doar victorii. Poate să existe doar eșecuri, dar... De obicei, da, victorii, mai ai eșecuri.
Plus că și dacă nu ai eșecuri, ești acolo pe final de runway, te uiți la următoarea rundă și știi că mai ai runway câteva luni. Asta ai trăit-o tu, am trăit-o eu și o trăit-o aproape tot pe care știu.
Cum îți menții
optimismul? Foarte dificil. Cum îți menții optimismul când știi că mai ai bani de 3 luni de salarii, oameni, firmă, practic, și în 3 luni ori intră alți bani și scriu ziarele că ce antreprenor de succes și ce startup senzațional și nu știu ce, ori nu iei bani și practic nu mai scrie nimic, că nici mai contează că oricum you're going home. Și ăla e un moment în care tu trebuie să-ți menții optimismul, că doar vorbea tu la birou și acolo toată echipa, toată lumea trage, toată lumea muncește la vis, nu? Deci startup-ul e pe vis, e pe optimism, se clădește de fapt. Și de optimismul e esențial în startup. Deci răspunsul ar fi cu forța. Nu știu. Adică
da, e bun asta, e cu forța. Și cred că trebuie să-ți creezi un soi de force field, un soi de ochelari de cal, pentru că dacă te gândești constant la eșecuri și la probleme și la nu știu ce, apoi o să-ți pierzi complet optimismul și o să-ți pierzi și viziunea și, cum ziceam mai devreme, nu poți să rămâi creativ fiind stresat. Și îmi place, mi-am amintit acum de o analogie faină la care am auzit-o legată, nu mai știu, de, cred că era de piloții de raliu sau de Formula 1, care... Atunci când erau antrenați, erau antrenați să nu se uite la parapet. Pentru că dacă te uiți la parapet, intri în parapet. Deci ei trebuia să ruleze cu 250 la oră și să nu se uite la parapet. Deci era acolo, era la câțiva metri. Și da, dacă stai să te gândești, oh my god, dacă dau un parapet, o să răstoarne mașina, o să mor, o să nu știu ce. Și ei sunt învățați să ignore parapetul complet, să nu se gândească, să vadă numai în față și cu
e
toată viteza
ei. Asta, să ignori parapetul, mai ales că parapetul poate fi și la centimetri de tine.
Da.
Oricum, asta te întoarce la întrebarea dinainte, știi? Pentru că eu cred că atâta timp cât tu faci tot ce este posibil ca să eviți eșecul, deci ca să iasă treaba, atunci teoretic ai motive să-ți păstrezi optimismul, că tu faci absolut tot ce e posibil și de fapt elimini regretele, nu aia că bă, dar dacă aș fi făcut aia, știi? Nu mai există aia, că ai făcut-o. Și de aia te întorci la întrebarea dinainte, dacă există sau nu există epuizare. Păi cât timp faci tot ce este posibil, va exista și epuizare, mai de ales.
Da, uite, asta-l poți lega și ăsta-i cumva, apropo de frica de eșec, ăsta-i... Asta e un răspuns pe care l-aș da, pentru că există eșecuri și eșecuri. Există eșecuri unde ai făcut tot posibilul, dar ai făcut absolut tot ce era posibil și ești happy cu tine că ai reușit să ai făcut tot, dar asta e, it died, nu mers. Alea sunt eșecurile bune, adică alea sunt eșecurile din care ai învățat ceva. de care poți fi mândru, așa ca o cicatrice din război. Eșecurile celelalte unde ai fost you were a dumbass și ai cheltuit banii aiurea și nu știu, am auzit cazuri în care au luat bani de la investitor și și-o luat teren și-o făcut casă după aia it failed acolo, da, no, genul ăla de eșecuri care să care nu ți le pui pe nu-ți medalii,
mă rog, chiar ai dat albul și negru, știi? Dar majoritatea sunt gri, adică
da. Da.
Sunt gri, oare am făcut cât trebuie, oare mai puteam, oare mai merita să mai stau o noapte, nu știu, oare da,
da. Next question. Nu mai avem multe. Care sunt cei mai importanți factori pe care tu iei în calcul în momentul în care decizi să investești în ceva? Aici avem amândoi experiență cu investiții și cu
da, early stage, adică early foarte stage. La început și atunci luăm în calcul anumite lucruri.
Exact. Hai să iau eu câteva, zic eu câteva. Deși aceste lucruri nu garantează deloc reușita unui proiect, doar că sunt cumva singurele aspecte care îți dau cumva un reper legat de cât de bun ar putea fi investiția într-un super early stage. E clar că echipa e întotdeauna number one, că n-ai cum să investești în cineva care n-are un pic de expertiză în domeniul respectiv, nu a mai făcut ceva măcar similar sau nu demonstrează în vreun fel că e serios, că poate să ducă la capăt proiectul și așa mai departe. Apoi, cât de realistic e proiectul respectiv, pentru că am văzut cifre și avioane cu reacție și o grămadă de bullshit-uri în tot felul de prezentări, că nu, trebuie să simți că e realistic și că antreprenorul poate chiar să livreze ceea ce promite și apoi să fie în zona ta de confort ca investiție, adică dacă cineva vine și îmi cere mâine 1 milion investiție, nu genul de investitor ca să poată să bage atâția bani sau să vrea să bage atâția bani pentru că e business-uri ultra e din altă zonă de investiții decât cea în care aș intra eu. Zim și tu.
Păi da, într-adevăr, echipa e numărul 1, soluția, ideea, viziunea și modul în care astea două lucrează. Adică e echipa asta capabilă să livreze viziunea asta? Da, nu? Și asta e o întrebare. Și a doua întrebare, runda asta, e realist că îi duce pe băieții ăștia din A în B? Da, nu? Cam asta.
Și să știi că cu toate astea au fost proiecte în care am investit care aveau elementele astea și care tot nu au ieșit. Și am văzut cumva o chestie comună pe care au avut-o, unele în care am intrat chiar împreună, o chestie comună pe care au avut-o aceste proiecte și care ar fi trebuit să fie cumva un semnal de alarmă, a fost că nu știu cum să exprim altfel decât their life didn't depend on it. Adică toți cei implicați în startup-ul respectiv mai aveau chestii, mai făceau nu știu ce, nu era full-time job-ul lor să facă startup-ul respectiv să se întâmple și să devină un succes, ci cumva fiecare mai avea, într-adevăr, erau cam din același domeniu, business-urile pe care le avea fiecare de unde și, oh my god, ăștia au expertiză, se pricep, mamă, ce tare o să fie, doar că, ok, s-o făcut și după aia da, nu se mai ocupa nimeni.
Mai patron decât fondator, știi?
Mai patron decât, decât fondator și dacă nimeni nu are, măcar o persoană nu are 100% commitment pe proiectul respectiv și nu implicată full, poate fi echipa cât de bună și ăsta, dacă toți îți răspândiți pe alte proiecte, nu o să iasă.
Da.
Există turn-offs instante pentru investitori? La ce anume își dă, la ce anume își dau investitorii ochii peste cap atunci când aud? Azi zic eu unul.
La ce întrebare asta, da.
E mișto, da. N-avem concurență. Deci când au n-avem concurență, îi... Mamă, frate, e singurul care a descoperit monopolul ăsta. Incredibil. Nu există așa ceva, n-avem concurență. Nu. Nu se poate.
Da, concurența ta poate să fie, chiar dacă tu ai o soluție avansată, pe concurența ta poate să fie Excel-ul, știi? Că oamenii rezolvă în Excel ce vrei tu să rezolvează, nu știu, știi? Da, da, lumea se gândește, nu există cineva care face exact asta. Da, ok, that's fine, da. Dar cumva rezolvă problema, știi?
Da. La ce-ți mai dai ochii peste cap când auzi?
La valuation-uri absolut halucinante, fără legătură cu realitatea. Știi? Vezi un startup care vine, zice, na, uite, am făcut asta și asta, practic n-au mai nimic. Zic, na, 10 milioane în valuation sau ceva, sau 20 sau 50, am văzut toate variantele. Mm-hmm. Da. Și bine, dar în principiu, de fapt, turn-off-ul cel mai mare la investorii când simte o minciunică acolo. Mm-hmm. Deci dacă simți minciună vis-a-vis de rezultatele reale, vis-a-vis de capacitatea echipei reală, vis-a-vis de equity split, vis-a-vis de orice. Dacă miroși minciună, ăla e turn-off.
Aș mai completa eu cu câteva. Când îți ceri un NDA ca să investești.
Da. Exact.
Vrem
exact,
să semnăm un acord de confidențialitate înainte să vă spunem
să această ideea.
Idee da. Revoluționară care, oh my god, lasă-mă, Dios, nu.
Nimeni
nu o să semneze niciun NDA.
Exact. Niciun investitor niciodată nu va semna niciun NDA și motivul e simplu, că un investitor poate să audă și 10 idei pe zi și nu în controlul lui dacă mai aude ideea de la unul, de la altul și îl vede pe altul că o implementează mai bine decât tine și va investi în ăla. Adică nu, trebuie să fii nebun să semnezi un NDA că îi spui tu o idee, ca și cum să what. Adică ideile nu au valoare per se.
Da. Și cred că mai e o chestie pe care am simțit-o eu, lack of focus cumva, adică te duci la un investitor și începi și uai, și facem și aia, și aia, și aia, mamă, și o să fie și avioane, nu știu ce, și nu, going on and on despre tot felul de concepte, de chestii, de super specific, dar facem și aia, dar facem și aia, și până la urmă, de fapt, de aia s-a inventat și faza aia cu elevator pitch și cu one pager, trebuie să fii foarte clar și super focusat și mai ales în ce nevoie rezolvi acolo. Pe ce nevoie de rezolvi trebuie să fii foarte, foarte specific și foarte clar.
Și aia înseamnă nu numai că e turn-off dacă auzi un startup care rezolvă 7 probleme în loc de una, dar e un turn-off și dacă auzi un antreprenor care are 7 startup-uri în loc de unu. Am mai întâlnit și asta. Da.
Asta e bună. Care e cel mai mare zid de care te-ai lovit până acum în construirea produselor? Iar dacă ai trecut de el, care crezi că a fost acel element care te-a ajutat?
Cel mai mare zid în construirea produselor? Cred că te construi mai mult produs decât mine.
Deci, probabil că se referă la construirea business-ului, dar nu știu, aș zice că cumva zidul ăla peste care treci și ești așa super happy în momentul în care ți se validează, ajungi în sfârșit ca oamenii să-ți folosească produsul, începi să faci bani, începe să lege toată strategia aia pe care ai avut-o și că ai o perioadă în care e aproape ca și cum tu te antrenezi pentru o bătălie pe care ți imaginezi că o să
da, și ai senzația că ești singurul care crede în produsul ăsta.
Singurul care crede, da. E ca și cum tu te antrenezi pentru întuneric, pentru olimpiadă. și o olimpiadă care s-ar putea să nu existe, adică e o olimpiadă închipuită și mamă și tragi și ești rup și cum am vorbit mai devreme, te epuizezi și ești, oh my god, ești varză și în sfârșit, la un moment dat se întâmplă o chestie că, nu știu, oamenii încep să-ți folosească produsul, încep să primești feedback, vrem și aia, vrem și aia. Dintr-o dată e o chestie pe care doar tu ți-o imaginai că și-o doresc ei sau cel puțin, ok, poate ai validat tu ceva, dar nu era în viața reală, adică omul în sfârșit o scos cineva bani din portofel și ți-o da ție pentru acel produs. Ăla mi se pare că e un moment magic cumva când tot antrenamentul ăla tău, toate epuizările, tot efortul îți arată că de fapt, uită-mă, că aveai dreptate, nu ești nebun.
E momentul tot ce avea sens,
nu
exact.
Ești nebun.
Exact, tot ce avea sens doar pentru tine, dintr-o dată are sens și pentru alții. Și într-adevăr ăsta e un zid greu, greu de trecut, pentru că tu nu-ți dai seama care e momentul în care decizi că ești nebun și momentul în care îți dai seama că nu ești nebun, că nu există, n-ai un indicator, știi? Că tu nu știi când vine momentul ăla, deci tu te tragi și zici, nu, că o să meargă, o să meargă, nu, că o să meargă, o să meargă, dar știi ca la poker, când tot licitezi, da? Dar de fapt nu e o cacealma, pentru că chiar nu e o cacealma, că tu chiar crezi că ce ai e valoros și atunci te duci, știi? Și da, ăla e, ăla e.
Asta știi că se leagă de încă o chestie. Când decizi că e gata, că e stop? Când pui stop? Cum recunoști momentul? Și ăsta e foarte greu de...
pentru de că... De ce am văzut eu și am văzut asta și noi împreună, cred că în, uh-huh. în tet-a-tet la unde, sau nu știu unde. De fapt nu, că nu, acolo nu erai, dar am văzut asta. E, de obicei sunt mai mulți fondatori, știi? Și fiecare zice stop la momente diferite. Uh-huh. Și de obicei zice unul primul stop. Și mai e posibil el să-l ignore, după aia mai zice unul, știi? Și de fapt, nu e tot timpul un singur om care zice stop. Sigur, la final trebuie să zică CEO stop. Dar sunt mai mulți în jur care zic stop, care abandonează barca, știi? Uh-huh. Da. Dar e și situații în care în momente grele abandonează mulți barca.
Când erai de fapt la 2 cm.
Exact, grele 2 cm, e un puștru și merge, nu? Era mitul ăla, nu știu dacă e mit sau realitate, cu LinkedIn, care aproape încuia ușa când au trecut tipping point-ul și bâng, a explodat.
Nu cred că e mit, cred că chiar s-a întâmplat. Da.
Deci ei stingeau lumina și pac, a luat-o din loc, știi? Deci e greu, nu știu, nu cred că există o rețetă pentru momentul ăla. Trebuie să-ți păstrezi... luciditatea, de fapt asta e, să-ți păstrezi luciditatea.
Mai știu un exemplu foarte fain, puteți să căutați blogger.com, parcă era platforma care apoi a fost cumpărată de Google, și tipul ăsta care a fondat-o, după aia a fondat Twitter mai târziu. Cred că Ev Williams, nu vreau să zic prostii, dar e pe acolo.
E ok că nu ești înregistrat.
Da, exact, nu mă aude nimeni. Și ideea e că ăștia închiseseră deja ușa, deci deja era done, toată echipa a plecat, tot. Numai el a mai crezut în chestia aia și s-a străduit și a cumpărat acțiunile de la co-founderii lui și a făcut tot posibilul.
Măcar l-a luat ieftin.
Și a făcut-o posibilul și până la urmă one man show, tot tras povestea asta până a început să aibă un traction din ăla incredibil și the rest is history. One last question. Există investitori în România care sunt pe blacklist? Adică de la care nu ai luat bani?
Acum, cred că fiecare are un blacklist personal. Eu am un blacklist, clar am un blacklist. Și acum, de fapt, i-aș împărți mai multe categorii. Deci așa, știi, există investitori despre care auzi lucruri și atunci ești mai degrabă, dacă poți, nu iei, da? E așa, din zvonistică, din piață. Și există investitori care chiar ți-s blacklistați. Eu am două astfel de persoane. cu care am e blacklist-ul meu personal, eu nu zic că trebuie
poți
să fie blacklist.
Poți să-l zici chinez? Sau...
Da, pot, adică cel puțin cred că așa e corect să zic, acum nu o să mă codesc. Și știi pe amândoi. Da.
Okay.
Dar nu, îi zic, dar înainte să-i zic cine o să zic și de ce. Pentru că cu amândoi am lucrat personal, deci de-aia îmi permit să iau pe blacklist, altfel aș zice la zvonistică. Și practic am văzut personal ce s-a întâmplat. Și la amândoi, de fapt, cumva, chiar dacă au fost lucruri diferite cu unul din ei, cumva vreau să creăm împreună ceva, mă rog, un fond, și cu ălălalt, de fapt, mi-a fost investitor și e încă în companie. La amândoi am văzut ceva care cumva pentru mine trece în blacklist, și anume că acum fac o precizare. În startup-uri lucrurile nu sunt ca și pe bursa de acțiuni sau la companii mature sau așa, adică orice bobârnac mic poate să răstoarne balanța, să omoare startup-ul, adică dintr-o creștere fulminantă să se dărâme. Sunt foarte fragile construcțiile. La oricare din investitori sau oricare din fondatori trebuie să aibă interesul companiei înaintea interesului lui personal, pentru că e singurul mod în care își poate proteja de fapt interesul personal, pentru că dacă compania primește un bobârnac și se răstoarnă, practic pierde tot, adică e from hero to zero, da? Și asta e foarte important să priceapă fiecare fondator și fiecare investitor atunci când e într-o negociere de rundă sau o negociere de orice. Adică interesul companiei, interesul tuturor, e mai socialist până la urmă startup-ul, interesul tuturor e mai benefic pentru interesul personal decât dacă tu tragi spre tine prăjitura. Ei, și în cazul ăsta, la amândoi, cumva egalitatea asta a fost, cumva ei s-au pus într-o poziție în care erau mai egal decât ceilalți, deci au încercat să tragă spuza pe turta lor, ceea ce de fapt a amenințat ambele construcții. Și de fapt niciunul din ei n-a ieșit mai bine, că au ieșit mai prost în final fiecare din ei. Primul cu care am avut experiența asta și motiv pentru care la mine în blacklist, deci eu n-aș mai construi eu un personal, dar again, experiența altora poate fi diferite, a fost Ion Sturza. Și al doilea...
Dar ce s-a întâmplat? Care-i? Adică poți să dai, să-mi dai câteva detalii. De ce? Succint? Nu știu. De ce? De ce
da, o să fiu succint și, da, o să fiu succint și nu o să dau foarte multe detalii, dar zic de ce. Pentru că noi încercam o construcție în care... Ok, era o construcție care să ajute startup-urile să crească și era o construcție necesară la momentul ăla. Și pur și simplu, regulile jocului... noi tocmai setam regulile jocului și setam regulile jocului pentru 30 plus participanți și ne-am blocat în momentul în care dorința lui era ca regulile jocului să fie diferite în partea aia, să fie diferite pentru el. Și atunci n-am putut să trecem peste aia, ne-am blocat și that's it, blacklisted for me, știi? Ceea ce, again, în altă construcție, ce știu eu, în alte reguli, în alte jocuri, poate că nu e o problemă. În asta eu am considerat că e o problemă, știi?
Okay.
Iar al doilea e, cumva mai povestit noi așa, mai hintuit eu asta, dar acum mă fac să zic, e Călin Fusu, care e investitor la mine în companie și, mă rog, cu Călin e un pic diferit, relație mai specială, în sensul în care Călin, tu îl știi bine, e super carismatic, e fain, așa, știi, ți-i drag, adică și chiar mi-i drag și acum, și ieri m-am văzut cu el și mi-i drag, e simpatic. Da, aia nu înseamnă că nu-i pe blacklist la mine, știi?
Dar adică, n-ai mai luat bani de la el pentru un alt startup.
Da, exact, da, deci n-ai mai luat bani de la Călin. Și motivul e următorul, că exact același. Adică în momentul în care eram într-o situație critică cu compania, el negocia pentru el și aia de fapt aproape a dus compania în pământ, știi? Și atunci...
Deci, practic, voi aveați nevoie de... investment, dar el își vedea propriul interes, cumva.
Da, și n-a fost singurul, au fost mai mulți, mă rog, acolo, dar, mă rog, alții nu erau în poziția asta de investitor, știi? Și din poziția de investitor, e esențial să vezi interesul companiei, știi? Pentru că, la final, da, dacă lucrurile nu se rezolvau, s-au rezolvat între noi, adică, ok, am mers mai departe, de fapt, și văd că Călin e în board la mine, deci cumva ne vedem, lunar, și lucrăm împreună, deci nu e o problemă, doar că din punct de vedere investiții sau proiecte pe care le construim împreună, știe bine că nu o să mai pornim proiecte împreună exact din motivul ăsta, adică nu mi-aș asuma un astfel de risc niciodată, să am un investitor care blochează lucrurile atunci când ar trebui să meargă înainte pentru un câștig care n-are legătură cu ceilalți.
Și crezi că asta e, crezi totuși, ok, în cazurile astea două, crezi că e o chestie cronică pe care iar repeta-o și cu alte startup-uri sau pur și simplu a fost o chestie în particular dată de context? Că asta e interesant de...
Da, interesant. Eu ce cred e că e o... Cum să zic, eu cred că e un mod de a fi, eu cred că, pur și simplu, adică așa văd eu lucrurile, că e un mod de a fi, e un mod de a opera, dar care pur și simplu nu se aplică la startup-uri. Poate că se aplică în multe alte domenii, dar nu la startup-uri, unde genul ăsta de chestie poate să-ți omoare toată construcția. Și culmea pierde și el, adică pierde tot ce a investit până atunci, dar nu merge, adică nu merg lucrurile astea. Tu când ești într-un startup și ai nevoie mâine de bani că închizi firma, tu nu-ți mai permiți să o lungești, că stai, că să vedem noi niște... Plus că ai un investitor extern care vine și investește, el vrea să vadă că e o echipă armonioasă și funcționează, nu vrea să vadă că există interese divergente în interior. Deci tu ești într-o poziție în care nu-ți permiți așa ceva și dacă tu ai un astfel de modus operandi, știi? Pur și simplu e showstopper, adică nu ai cum, știi? Și n-am avut semnale de alarmă sau ceva pe asta, adică nici nu pot să zic că ar fi trebuit să-mi dau seama sau ceva, pentru că nu descoperi asta decât ajungi în punctul ăla, știi? Atunci îți dai seama.
Sunt foarte curios, dar așa, că m-a intrigat subiectul acum. Mi-ai dat detalii multe, vreau să mai pun o întrebare. De ce crezi că e... Adică crezi că povestea asta e dată de faptul că încă nu avem investitori cu experiență, cultura sau...
N-avem cultura. Da, deci asta nu e cultură de investit în startup sau de construit startup-uri. Asta e cultură, dacă mă întreb pe mine, mai de, nu știu, anii 90, știi?
Haiducie.
Mai de haiducie, exact. Și nu avem cultura, pur și simplu nu e acolo cultura. Și cultura se creează încet, încet. Adică, probabil, se întâmplă asta de 10 ori, mai închid unele, mai învață fiecare din propriile greșeli și după aceea îți dai seama că, de fapt, lucrurile sunt contraintuitive, știi? Că, de fapt, să vrei binele tuturor e mai bine pentru tine decât să vrei binele tău împotriva tuturor, știi? No, dar... eu zic că e o chestie strict de cultură, știi? Și eu chiar îmi doresc, de exemplu, unul ca și Călin, chiar mi-aș dori că, cum spuneam, el mi-e drag așa ca și personaj, chiar mi-aș dori ca din experiența cu mine și cu alții, sper să învețe din asta și la următoarea sau la următoarea investiție lucrurile să arate altfel. Na. Deci nu zic că nu mi-aș dori să se schimbe blacklist-ul, știi? Dar, deocamdată, ăștia doi am pe blacklist.
Da, eu n-am, adică, ba, am, nu, am și eu blacklist, dar...
Aoleu, acum te întreb și trebuie să-mi zici.
Dar nu zic.
Tu nu vrei să-mi zici, eh? Mai prins pe mine în capcană.
Nu, am... am și eu niște investitori de la care n-aș lua bani, dar cred că între timp nu mai ies așa de investitor cum era odată, așa că cumva natural selection, să zicem. Da. Dar întrebarea a fost bună. Mi se pare că e nevoie de un blacklist, e nevoie să vorbim între noi. Cum am zis și mai devreme la una din întrebări, întrebați pe ceilalți, întrebați-vă, nu știu, dacă aveți un investitor de la care ați vrea să luați bani, întrebați un startup cu care lucra cu el, cum investitorul ăsta, la ce să mă aștept, ce s-a întâmplat, credeți-mă că lumea o să vă zică, adică eu cel puțin dacă mă întrebați, o să vă zic, Bogdan o să vă zică, mulți oameni foarte deschiși să vă zică foarte multe despre experiența lor. din păcate, nu-i ca în top 300 capital și nu știu ce, la firul ierbii un pic mai, lucrurile sunt un pic mai complexe, oamenii, unii oameni nu sunt atât de, bine, nu vreau să generalizez, dar nu sunt atât de sofisticați cum aveți impresia că sunt, poate nici n-au atâția bani cât zic că au.
Plus că sunt, uite, dacă toți suntem aici, da, că îmi dau seama acum ce cred că ar fi util să știe lumea. Mecanismele de fapt sunt foarte simple, știi că tu când te așezi cu un investitor la masă sau ceva, lucrurile par bune, rara faci investiția și mai departe. Dar tu, real în România, din lipsa de legislație pe zona asta, așa n-ai prea multe pârghii de oferit investitorului, știi? Și una din pârghile pe care le poți da unui angel sau unui VC, listit sau nu știu ce, e un drept de veto pe anumite lucruri. Și normal, adică de obicei investitorul vine cu vine minoritar în companie, da? Ia 10, 15, 20%. Deci tu practic poți decide aproape orice fără el. Dar e normal ca el totuși să te poată bloca, să nu îl fure, adică să nu iei IP-ul companiei, să-l muți pe alta, să nu vinzi partea ta, să-l lași pe el captiv. Deci tot felul de lucruri din astea. Și atunci trebuie să extinzi proprie. Și mai ales că vorbim de SRL-uri, de obicei mecanismul cel mai clasic e că pe anumite decizii ridici vorumul ca să protejezi investitorul, știi? Și totul e bine și frumos, nu? Că teoretic zici, dar la următoarea rundă nu-i nebun investitorul să-ți blocheze un valuation mai bun când avem nevoie de bani sau nu știu ce, știi? Dar acolo trebuie să ne ieși că de fapt ai o pârghie banală prin care un investitor, dacă e de rea credință, cum ar putea fi, pur și simplu te blochează în momentul ăla și apare o negociere din neant pe ceva ce credeai că nu-i vreo discuție vreodată, știi? Că îmi dau seama că noi zicem lucrurile astea, lumea se întreabă, bun, dar cum, ce poate să fac cu un investitor? Atât, să blocheze ceva, știi? Exact când ai nevoie.
O hotărâre aga, e suficient. O hotărâre a acționarilor prin care tu vrei să faci ceva și fiind SRL...
Și nu poți nici să mergi în extrema aia la altă, să zici investitorului, eu pot decide absolut tot fără tine și tu nu poți fi protejat nimic. Nu, ești nebun, adică o l-o să zică, bun, dar tu ce, din start, mă, n-ai încredere în mine, știi, adică nu-mi dai nicio protecție și tu trebuie să dai protecție. Și de aia e important atunci să știi cu cine te pui în bancă, pentru că și dacă are 3%, va exista acea decizie pe care el o poate bloca și atunci trebuie să știi cui dai dreptul ăsta.
Ca să dăm și un tool... Adică o soluție la asta, cel puțin eu am avut întotdeauna ESA-uri, n-am avut SRL-uri, pentru că în ESA e mult mai protejați atât investitorii cât și acționarii mult mai bine decât în SRL-uri. În SRL-urile sunt pentru firme mici, pentru firme făcute între prieteni în care chiar aveți încredere unul în altul, că nu o să blocheze nimeni lucrurile. ESA-urile sunt făcute pentru cazuri un pic mai complexe și recomand să ai un ESA în momentul în care lucrurile devin complexe. Acolo ai Consiliul de Administrație, se iau deciziile într-un anumit fel, se pot seta niște reguli foarte, foarte clare pentru...
Da, minoritarii nu poate să blocheze lucrurile.
Nu poate să blocheze lucrurile, da. Și atunci toată lumea are cumva peace of mind. Și...
Doar că e corect ce zici tu, la urmă. Și
dar e mai complex de făcut și mai scump. Și
revenind la prima întrebare, dacă poți porni pe persoană fizică, știi pasul următor după persoană fizică, să faci un SRL, un micro, un ceva, că la ISAS trebuie deja... ca numit capital social, deci cumva tot vei trece prin SRL, dar într-adevăr, de îndată ce se complică lucrurile și eu zic că e soluția, cel puțin azi în România, pe legislația actuală.
Da, o să închei ca și Clarkson de la Top Gear. And on that bombshell, ladies and gentlemen, Bogdane, îți mulțumesc de co-hosting.
Băi, mersi, fain.
Acest episod, mai facem de asta. Deci, cred că te fac o host semi-oficial.
Am înțeles.
O să mai facem Q&A-uri împreună. Ăsta a fost episodul de azi. Dragi neascultători, vă mulțumim că ați rămas cu noi până la final. Nu uitați să intrați pe podcast, Apple Podcast, dați acolo 5 steluțe, un review că ajută și alți ascultători să ajungă mai repede la podcast. Îl găsiți pe orice platformă ascultați voi podcasturi în general, inclusiv pe YouTube. Până data viitoare, rămâneți neascultători. Pa, pa!
Neascultătorii cu Sergiu Biriș.